δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τελευταία μέρα του Μαΐου, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Είναι το κλειδί του Σόλ με τον υπότιτλο Walkman πάντα τις Παρασκευές, με έναν άλλο χαρακτήρα. Και σήμερα κι αν θα έχουμε άλλο χαρακτήρα. Θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αφού σας πω ότι η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Όταν επί 16 χρόνια είχα την. Πέρα από την καθημερινή εκπομπή, υπήρχε και το Πάμε σαν άλλοτε, μια εκπομπή για το παλιό ελαφρό ρεπερτόριο. Στην αρχή ήταν λίγο μοναχική εκπομπή, όχι από την άποψη της ανταπόκρισης, δεν μπορώ να έχω παράπονο επ' αυτού, αλλά δεν ήξερα εάν απευθυνόταν μόνο στους λίγο μεγαλύτερους ανθρώπους. Όμως με τα χρόνια πέρασαν από την εκπομπή εκείνη όχι μόνο κάποιοι από την παλιά φρουρά των καλλιτεχνών που είχαν βιώσει, ας πούμε, το τέλος της, του ελαφρού τραγουδιού έτσι όπως το ξέραμε στη δεκαετία του 1960, αλλά υπήρξαν και νέοι άνθρωποι, ο Γιώργης Χριστοδούλου, ο Δωρός Δημοσθένους, η Αναστασία Σπύρου, η Betty Harlafty, που είχαν κάνει CD στα οποία είχαν ασχοληθεί με το ρεπερτόριο αυτό, με την δική του ματιά και τη δική του προσωπικότητα ο καθένας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πριν από καιρό επικοινωνήσαμε με τον, μάλλον μιλήσαμε με τον Μανώλη Φάμελο, ο οποίος είναι δίπλα μου, και ήξερα το ενδιαφέρον του για τα τραγούδια αυτά, για το ρεπερτόριο αυτό, καθώς είχε τραγουδήσει κάποια λίγα από αυτά. Αλλά αυτό που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση είναι ότι είχε ψάξει και είχε βρει τραγούδια τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άκαυτα. Δεν έχουν πολύ διασκευαστεί, δεν έχουν πολύ ακουστεί. Μπορώ να σας πω ότι κάποια δεν τα θυμόμουν και εγώ ίδιος. Μανώλη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρίσκω. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και με την ευκαιρία του ευχαριστώ για την πρόσκληση να σε ευχαριστήσω και για την ουσιαστική συμβολή σου στη δημιουργία
Η συμβολή ήταν κάποιοι στίχοι, για να τα πούμε, ήταν κάποιοι στίχοι που βρήκα σε έναν παλιό δίσκο που,
και κάποιες συστάσεις, έχω, γιατί, ξέρεις,
οι παλιοί δίσκοι κάπου βοηθάνε, δεν είναι εντελώς πια.
Και κάποιες συστάσεις και κάποιες πληροφορίες πολύ κρίσιμες από τη δική μου πλευρά.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς ξεκινάει, όχι το συγκεκριμένο CD, η σχέση σου με το συγκεκριμένο ρεπερτόριο, όχι με τα τραγούδια αυτά, με το είδος.
Και θα ήθελα να υποσημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω ένα δίσκο για την υλικό του οποίου ο δημοσιογράφος παραγωγός γνωρίζει περισσότερα από όσα γνωρίζω εγώ.
Αχ, τώρα εντάξει.
Λοιπόν,
για πες.
Πώς άρχισε η σχέση μου? Όποια τραγούδια υπήρχαν μετέωρα στον αέρα, ξέρεις ότι επιζούν από εκείνη την εποχή, γιατί έχω ασχοληθεί κυρίως με το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τα προπολεμικά ως επιτοπλίστων, είναι τα πιο ματαιωμένα τραγούδια αυτά.
Και η λέξη αυτή που αναφέρεται όταν λες ματαιωμένα, εννοείς άγνωστα, εννοείς αδικημένα, εννοείς...
Είναι μια γενικότερη κατηγορία αυτή, τραγούδια που έχουν σχεδόν διαγραφεί από το συλλογικό ασυνείδητο, θα έλεγα εγώ.
Αν δεν υπήρχε και το διαδίκτυο, μπορεί να μην τα ξέραμε καν.
Εγώ σίγουρα δεν θα είχα κανένα κανάλι για να τα εντοπίσω αυτά. Λοιπόν, και σε ένα ταξίδι μου στο εξωτερικό έτυχε να πάρω μαζί μου ένα CD, ήταν ταξίδι με αυτοκίνητο, μια συλλογή του Attic. Και έτυχε να φτάσω και στο Παρίσι, τέλος πάντων. Και όλα αυτά με έναν τρόπο έδεσαν και εχμαλωτίστηκα από αυτό πρώτα, από το ρεπερτόριο του Κλεό. Και εντάξει, σε ό,τι είχα πρόσβαση εκείνη την εποχή, και μάλιστα η πρώτη ιδέα την οποία την ανέβαλα μέσα στον χρόνο ήταν να κάνω ένα δίσκο αφιέρωμα στον Attic με νέες εκτελέσεις, αλλά σιγά σιγά άρχισε να συνοστίζονται και τραγούδια αγαπημένα των άλλων μεγάλων, και όχι απαραίτητα μεγάλων με την έννοια που τους αποκαθιστά η ιστορία, αλλά και σπουδαίων συνθετών κατά την άποψή μου, και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ξέρεις, αυτό με τον Attic είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί σαν να πέρασε μία περίοδος που μπορεί και να μην τον ήξεραν κάποιοι, και τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέχασα τα ονόματα που είπα πριν, να αναφέρω και τον Δαβίδ Ναχμία, που κι αν έχει ασχοληθεί με το είδος και το έχει τιμήσει και με ζωντανές παρουσιάσεις και με δισκογραφική παρουσία. Τι είναι αυτό που εσένα, είσαι και εσύ τραγουδοποιός, και μπορώ να καταλάβω ότι ο Attic βρίσκεις μια τέτοια σύνδεση, αλλά σε ένα ρεπερτόριο που ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει ότι, εάν το μεταφέρω σωστά, ότι το ρεμπέτικο τραγούδι μας κάνει να θυμόμαστε και το ελαφρό μας κάνει να ξεχνάμε, με την καλή έννοια βέβαια, δεν το είδα. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί, διότι πέρα από τη μουσική άποψη, ίσως από τις μελωδίες, εντάξει.
Μας κάνει να ξεχνάμε μέχρι που το ξεχάσαμε και το ίδιο ολοσχερός.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί ξέρεις, όταν πρωτοβγήκε το CD και άρχισαν να εμφανίζονται και πολλές συλλογές με παλιό ρεπερτόριο, είτε ολόκληρους δίσκους, είτε τραγούδια που δεν τα ξέραμε, και εκεί βγήκαν πολλά ελαφρά τραγούδια που δεν υπήρχαν, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά σε σχέση με το παραδοσιακό, που δεν το πολύ γνωρίζω, αλλά με το ρεμπέτικο ρεπερτόριο που επανεκδόθηκαν σε CD, αλλά είναι πολλά ελαφρά τραγούδια που έχουν μείνει στις 78 στροφές. Και αν δεν βρέθησε το.
Όντως υπάρχουν πάρα πολλά. Εσύ γνωρίζεις, επαναλαμβάνω, καλύτερα από εμένα και δεν έχει, γίνει καμία συστηματική προσπάθεια, ίσως ελάχιστες. Τουλάχιστον κάποιοι δημιουργοί, κάποιοι σπουδαίοι δημιουργοί της περιόδου εκείνης, να κυκλοφορήσει έστω, ας πούμε, μια ψηφιακή συλλογή η οποία να περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα τραγούδια τους, ενώ είναι κάτι πολύ εύκολο στην εποχή μας. Ξέρεις κάτι, είναι το ενδιαφέρον του κοινού, είναι κάτι παράξενο αυτό. Δηλαδή, σε μια πρώτη επαφή υπάρχει μια κριάδα, ας πούμε, δηλαδή σε μια ονομαστική, αν θέλεις, αναφορά για αυτό το είδος, το οποίο έχει συνδεθεί, ας πούμε, με την κάποια, ας πούμε, ελαφρότητα μιας υποτιθέμενης αστικής τάξης, ας πούμε, αθηναϊκής του Μεσοπολέμου, ενώ στην πραγματικότητα αυτά τα τραγούδια ήταν ελαφρά με την έννοια ότι ήταν λαϊκά, δηλαδή αφορούσαν όλο τον κόσμο.
Είπες αυτό που είχε πει ένας κοινός μας αγαπημένος, που επιμελήθηκες με την κόρη του μια πολύ ωραία συλλογή, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, και του είχε πει από το μικρόφωνο αυτό.
Αλήθεια.
Θόταν ότι αυτά ήταν λαϊκά τραγούδια, με την έννοια του όρου, όχι του ηχοχρώματος του μπουζουκιού και των λαϊκών οργάνων, με την έννοια της απήχησης.
Ήταν υπόπτης εποχής.
Ήταν υπόπτης εποχής. Αυτό τα λέει όλα. Τι ακούσαμε, θα μας λες εσύ τους δημιουργούς.
Ωραία. Αυτό είναι ένα από τα νεότερα τραγούδια.
Αυτό είναι μεταπολεμικό, ναι.
Ναι, είναι μεταπολεμικό. Είναι το «Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια». Είναι του Λικούργου Μαρκέα και του Κώστα Μάνηση, το οποίο τερμήνευσε για πρώτη φορά το 1949 η Δανάη Στρατηγοπούλου.
Σπουδαία Δανάη. Πάμε τώρα σε ένα ακουσμένο αρκετά τραγούδι, αλλά σε μια διασκευή που θεωρώ πάρα πολύ φάνταστη.
Καλλιτέχνης με κεφάλι αυτός ψαρό, κοριτσάκι αυτή μικρό να μαζεύει ζωηρό παπαρούνες σε κάποιο αγρό. Οι διαβάτες την κοιτούσαν μαγεμένη και περνούσαν ένα βήμα σιγανό. Μ' αυτός μες στο δειλινό είπε μη φως ταπεινό στο λουλούδι του ζωντανό. Παπαρούνα χαροπή, οι διαβάτες που διαβαίνουν σ' αγαπούνε μα σωπαίνουν. Κανένας δε θα σου πει παπαρούνα φλογερή, παπαρούνα ζηλεμένη, ο διαβάτης που προσμένει άλλη δεν. Παπαρούνα εμεγάλωσε και πίστεψε πολλά λόγια ενός απατηλά, ύστερα αλλού πιο τρελά κατρακύλη σε χαμηλά. Ξεπεσμένη στο θέατρο τη φουρτούνα κι που χόρευε ένα βράδυ στη σκηνή, σαν πως άκουσε βραχνή να της λέει μια φωνή απ' τη σάλα τη σκοτεινή. Παπαρούνα σκυθροπή, οι διαβάτες που διαβήκαν μας αφήσαν βουτυγμένοι της το προσμένο, άλλη δεν ζητά να βρει.
Η Παπαρούνα του Ατίκ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς λέγεται ο κύκλος των τραγουδιών?
Με ελαφριά καρδιά, το οποίο υποδηλώνει, λέω χαριτολογώντας, μια κάποια άγνοια κινδύνου από την πλευρά μου. Δηλαδή αυτό το ελαφρό ρεπερτόριο το προσέγγισα με μια διάθεση να το οικειοποιηθώ και να το αποτυπώσω εδώ με τα δικά μου εκφραστικά μέσα και τα ηχοχρώματα, τους ήχους που γνωρίζω και τη φωνή μου φυσικά.
Αυτό μου αρέσει, γιατί δεν το διασκεύασες να το κάνεις επειδή είπες τη λέξη pop και είναι μια αγαπημένη λέξη, πολύ παρεξηγημένη, πάρα πολύ σήμερα, αλλά δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Το είδα και στις διασκευές των Λουγιανό και Λέδων, βέβαια και ήταν και πολύ καλλιτέχνες, δεν ήταν προσωπικό άλμπουμ. Αλλά το έφερες όντως στα μέτρα σου, αλλά υπήρξε κάποιο κριτήριο, διότι επειδή το αγαπάς το είδος, είμαι σίγουρος ότι θα πρωτοδιάλεξες πολλαπλάσια τραγούδια και θα άρχισες να κόβεις.
Έκανα μία λίστα η οποία πλησίαζε τα 500. Ήταν η πρώτη λίστα.
Εγώ θα περίμενα προς τα 100, όντως τα 500 είναι ένα νούμερο.
Ναι, και σιγά σιγά.
Θέλω να ρωτήσω κριτήρια δηλαδή.
Ναι.
Επιλογής ή απόρριψης εντός πολλών εισαγωγικών.
Κοίταξε, πρώτα θέλω να σου πω ότι υπήρξε ένα διάστημα όπου πίεζα τον εαυτό μου με έναν τρόπο, δηλαδή μια πλευρά μου πίεζε τον εαυτό μου προς το να πάρει την απόφαση. Επειδή ξέρεις, αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και στο κομμάτι της αδειοδότησης και στο κομμάτι της μεταγραφής των τραγουδιών αυτών στα δεδομένα τα δικά μας. Έτσι, δηλαδή, τα μοτίβα αυτά, οι κώδικες, οι αρμονικές γραμμές, αν θέλεις, είναι αρκετά διαφορετικά από τον τρόπο που έχω συνηθίσει να γράφω εγώ.
Και το αίσθημα, νομίζω.
Και το αίσθημα. Τελικά, λοιπόν, σε ευχαριστώ που το τονίζεις αυτό. Αυτό ήταν που έπαιξε τον αποφασιστικό ρόλο. Δηλαδή, ήταν τα τραγούδια που με δονούσαν περισσότερο και, αν θέλεις, επειδή μου δόθηκε ευκαιρία να προσεγγίσω το έργο πολλών ανθρώπων που δεν γνώριζα σε βάθος, που ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Χερόπουλος, ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό για εκείνη την εποχή, δηλαδή να υπάρχουν σίγουρα οι μεγάλοι συνθέτες, αλλά να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πρόσφεραν και, όπως έχω πει, έχουν διαγραφεί και από την ιστοριογραφία και από τα ρεπερτόρια μας.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο το τραγούδι αυτό καθεαυτό, αλλα να υπάρχει και μία ποικιλία στους δημιουργούς. Όσο γίνεται.
Ήθελα να υπήρχε μια συνολική εικόνα, εφόσον έφυγα από τον ΑΤΙΚ, μάλλον δεν έφυγα, το διεύρυνα από εκεί. Δεν μπορούσε να μην εκπροσωπείται, ας πούμε, παρκώς ο Κώστας Γιαννίδης.
Ναι, βέβαια.
Γινόταν.
Λοιπόν, από τον ΑΤΙΚ στον Νίκο Χατζιαποστόλου. Όπου και αν πάω λοιπόν, τα γύρω όργανα που έχεις χρησιμοποιήσει, και εκεί υπήρχε κάποιο κριτήριο, δηλαδή ξέρεις, προσπαθώ να φανταστώ, δεν θα το απαντήσουμε τώρα γιατί ο χρόνος φτάνει στο κεμισή και θέλω να ακούσουμε άλλο ένα, αλλά το λέω από τώρα, το κριτήριο που είχες για τις συνορχιστρώσεις, που έχουν, δεν μιλάω για το ρυθμό, αλλά μιλάω για τα όργανα τα οποία ακούγονται. Λοιπόν, ήμασταν εδώ, ακούσαμε τραγούδι του Νίκου Χατζηαποστόλου, επιστρέφουμε στον Αντί και εδώ έχουμε ένα ντουέτο. Για πες.
Λοιπόν, να σου απαντήσω για τα όργανα. Κοίταξε, απλά να τονίσω ότι ξεκινάω φτιάχνοντας ένα προσχέδιο στο σπίτι μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Στέφανο Δανιηλίδη, μισά εγώ και μισά μαζί στήσαμε στο σπίτι του. Εγώ παίζω κιθάρες. Ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αυτός πιάνω πλήκτρα κτλ. Και έπειτα, εφόσον έχουμε καταλήξει σε κάτι το οποίο αρέσει και στους δύο.
Αυτές οι τρομπέτες οι ωραίες.
Ναι, προσθέτουμε πάλι με τον καλό μας φίλο και συνεργάτη τον Βαγγέλη τον Γκαζαρέλη, που ήρθε και έπαιξε τρομπέτα, και τον Αντώνη τον Ανδρέου. Και ξέρεις, ενερχιστρώνουμε, ας πούμε, στην πορεία σύμφωνα με το πώς η ίδια η ροή του τραγουδιού μας ταξιδεύει.
Άρα είναι και οι μουσικοί που έχουν την άποψη.
Πάντα. Εγώ ξέρεις, έτσι έχω μάθει να δουλεύω. Μέσα σε ένα σχήμα, σε μια ομάδα ανθρώπων.
Ναι. Έλα να πούμε για το «Και αν μετανιώσουμε».
«Και αν μετανιώσουμε» επίσης, εδώ πέρα θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια ηχογραφήσαμε μαζί με τον φίλο μου τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που ξεκινήσαμε τις Ποδηλάτες το 1991. Ήθελα να παίξει ακορντεόν σε αυτό.
Από το πάρκο των σκύλων, δηλαδή.
Και πριν από το πάρκο των σκύλων.
Πριν από το πάρκο.
Είμαστε συγκάτοικοι, μέναμε στην ίδια πολυκατοικία, έτσι γνωριστήκαμε, έτσι ξεκίνησε και το σχήμα μας τότε. Και τώρα ξαναβρεθήκαμε δισκογραφικά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, μετά από 30 και πλέον χρόνια. Και έπαιξε ακορντεόν στο «Και αν μετανιώσουμε» και σε μερικά ακόμα τραγούδια, «Και αν μετανιώσουμε» του Αττίκ, βεβαίως.
Και εδώ είναι.
Και εδώ μαζί με την επίσης καλή φίλη μου και πολύ σχετική του ρεπερτορίου, την Μπένι Μπαλτατζή.
Στου άλλου νου την καρδιά προσπαθεί.
Οι ματιές μας χτυπούν σαν καμάκι. Η λαλιά μας λες κι είναι σπαθή.
Κι έχει γίνει παλιά μας λατρεία.
τέτοιο μίσος αυτό τον καιρό.
Που ρωτιέμαι σε κάθε ευκαιρία, μη μας μάτια σε μάτι σκληρό. Ας ξαναπάρουμε λοιπόν μα διαφορία, κάθε στο δρόμο του σαν ξένοι χωριστά. Ψυχρά και κρύα, χωρίς πικρία, χωρίς παράπονα και λόγια περιτά. Κι αν μετανιώσουμε, κι αν αναζητηθούμε, κι αν καταλάβουμε ρημιά μες την ψυχή, κι αν δεν μπορούμε να ξεχαστούμε, τότε αγαπιόμαστε και πάλι απ' την αρχή. Έφυγες κι εντός μου ξαφνικά ξυπνούν οι πόνοι κι νιώτη σου ρουπώνει. Όλα είναι μελαγχολικά σαν να έχει αλλάξει ο κόσμος μυστικά. Στο μεναξέδι το δειλινό μαζί με μένα είναι όλα βουρκωμένα. Και για το φίλι μας λένε το στερνό και κρυφοκλαίνω για μένα που πονώ. Μοναξιά φτάνεις κάποτε μοιραία. Μοναξιά είσαι πιο σκληρή παρέα. Ποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα μαζί. Φίλοι σε μια στιγμή συχνά θυμίσω περνάγαν κι θυμίσω. Τώρα η δική μου η στεναγμή σωπαίνουν μόνοι, κουράζουν τη λίγμη. Και τον ουρανό τον γαλανό σαν να κι αυτόν τον βλέπω γκρίζω. Κι έχει σταμάτησει ο χρόνος στο στενό που τώρα μόνος με δάκρυα περνώ. Μοναξιά φτάνεις κάποτε μοιραία. Είσαι πιο σκληρή παρέα κι όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα. Είσαι πιο σκληρή παρέα κι όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία. Δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα μαζί.
Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία το έχεις δώσει. Ο Μανώλης Φάμελος είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα σήμερα. Ακούμε τον, την ψηφιακή έκδοση, έτσι.
Ναι,
που είπαμε ότι είναι αλήθεια.
Με ελαφριά καρδιά. Είναι το πρώτο τέφος. Πρόκειται να κυκλοφορήσει το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης ολοκληρωμένο.
Ναι.
Αλλά για να αποφύγουμε το συνωστισμό, το κρατήσαμε στην εφεδρία και θα κυκλοφορήσει μέσα στο, τι λέω, στο 2024.
Ναι. Όχι, ωραία το άνοιξες πάντως. Ωραία το άνοιξες. Θέλω να παρακαλέσω όσες και όσους μας ακούν να πάνε στο διαδίκτυο και να βρουν. Υπάρχει κομμένο το απόσπασμα από εκείνο το καλλιτεχνικό καφενείο με καλεσμένο τον Αλέκο Σακελάριο, που μιλάει για την στιχουργική δυνότητα του Δημήτρη Ευαγγελίδη και αναφέρεται στην Αργεντίνα, ένα έργο, ένα μουσικό έργο που είχε παρουσιαστεί προπολεμικά στην Ελλάδα με μουσική του Εντουάρντο Μπιάνκο, που ήταν βέβαια πολύ αγαπητός τότε και πολλά τραγούδια του είχαν γίνει στα ελληνικά. Ο ίδιος ο Σακελάριος λοιπόν λέει ότι εγώ έκανα τα εύκολα, την παλιά γειτονιά, τη μοναξιά που μόλις ακούσαμε, και έδινα στον Δημήτρη Ευαγγελίδη τα πιο δύσκολα. Δεν θα σας πω τι λέει παρακάτω.
Θυμάμαι το απόσπασμα, ναι.
Ναι, διότι θυμάται απ' έξω όλο το ρυθμό. Μιλάμε ότι η εκπομπή ήταν 50 χρόνια μετά. Όλο το ρυθμό του τραγουδιού και τι στίχους είχε γράψει ο Ευαγγελίδης σε ένα ρυθμό, όχι σε ρυθμό, σε μια μελωδική γραμμή ίσως πάρα πολύ δύσκολη.
Το συγκεκριμένο το συνυπογράφουν και στην, δεν ξέρω ποιος έχει τη μερίδα του λέοντος από τα δύο. Νομίζω ότι οι αφηγήσεις του Αλέκου του Σακελάριου έχουν και το...
Ξέρεις, όταν γράφανε δύο ή τρεις μαζί, μπορεί να το έγραφε ο ένας και να έμπαινε στο όνομα και
ήταν τυπονδύο. Μια κατηγορία Λένον Μακκάρτνεϊ, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή το Σακελάριος Γιαννακόπουλος πιστεύω ότι γίνει έτσι. Ή η τριάδα της επιθεώρησης Βασίλης Πυρόπουλος, όχι συγγνώμη, Ασημακόπουλος, Γιώργος Ασημακόπουλος, Βασίλης Πυρόπουλος, Παναγιώτης Παπαδούκας.
Και αυτοί υπάρχουν εδώ.
Ναι, και οι τρεις ή μήπως οι δύο, γιατί νομίζω ότι οι δύο ήταν προπολεμικά και μετά γίνανε και οι τρεις.
Εγώ έχω Σπυρόπουλο Παπαδούκα.
Μπράβο, ναι, ναι.
Στο συγκεκριμένο όμως περιστατικό...
Κώστα Γιαννίδη.
Ναι, ακριβώς. Το συγκεκριμένο περιστατικό το περιγράφει και στην αυτοβιογραφία του ο Σακελάριος.
Το λες και ήταν χθες.
Ακριβώς, όπου εντοπίζουν τον Εντουάρντο Μπιάνκο, που ήταν στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, που έμεινε αρκετό καιρό όμως εδώ, και έπειτα επέστρεφε ξανά και επέστρεφε και μετά τον πόλεμο επέστρεφε. Εγώ
απλώς
στο μετά
τον πόλεμο δεν ήταν.
Ακριβώς, είχε παρακμάσει η όλη κατάσταση τότε. Εγώ, όπως το φαντάζομαι μάλλον στο μυαλό μου, πρέπει να ήταν μια περίπτωση από τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού, όπως είναι σήμερα ο Nick Cave, ας πούμε, και η Archive, δηλαδή οι άνθρωποι που μεσουράνησαν κάποτε στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Καλαμική Μεσορανία ακόμα, αλλά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό.
Μου αρέσουν αυτές οι αντιστοιχίες, ναι.
Και μάλλον και ο ίδιος πρέπει να το αγαπούσε ιδιαίτερα, γιατί εναλλακτικές προφανέστατα υπήρχαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, την πρώτη φορά που επισκέφθηκε ο Ντουάρντο Μπιάνκο την Ελλάδα, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του Σακελάριου, τον εντοπίζουν αυτοί οι δύο τύποι. Που παρακολουθεί την παράσταση στη Μάνδρα του Αττικ και του προτείνουν να γράψει τη μουσική σε μια επιθεώρηση στην Αργεντίνα συγκεκριμένα, η οποία δεν υπάρχει.
Νομίζω, δηλαδή με την ευκαιρία που τον βρήκα. Έργο, δεν πρέπει να ήταν επιθεώρηση.
Δεν υπήρχε καν. Του το παρουσίασαν, λες και το λιμπρέτο υπήρχε ήδη.
Ναι.
Προεξοφλώντας το ότι το πιθανότερο είναι πως δεν θα
δεχτεί. Βρήκα τον παραγωγό για να αρχίσει η χρηματοδότηση χωρίς να έχουν γράψει ούτε μία λέξη.
Ναι, μπράβο.
Αναφέρθηκες λίγο πριν σε έναν άλλον αγαπημένο της εποχής εκείνης, τον Χρήστο Χερόπουλο, και πριν μιλήσουμε λίγο για τον Χερόπουλο, να ακούσουμε και αυτή την ωραία διασκευή σε ένα παλιό τάγκο που νομίζω ήταν από οπερέτα, το «Γυναίκες-γυναίκες» ή όχι. Από οπερέτα του. Δεν είμαι σίγουρος.
Εγώ το έχω βρει σε μια συλλογή
Ναι, ηχογραφηθεί μόνο του.
Δεν ξέρω από πού κατάγεται.
Μπορεί να κάνω λάθος.
Νομίζω, το αν λέμε για το μπορεί και να μη σ' αγαπώ,
ναι, αυτό.
Νομίζω ότι είναι από τα πιο ύστερα το έργο, ίσως και να είναι κατοχικό αυτό. Αλλά
πάμε να
δεν γνωρίζω με τα βεβαιότητος.
Σαν οι τρέλες των παλιών μες στο σκοτάδι και οι αναμνήσεις των φιλιών σβήσαν στις άκρες των χιλιών με κοκκινάδι και έχω παραπονό νυχτό λείπε σκοπάδι σε ρωτές νέους να ρηχτώ. Πώς μου φαίνεται φρικτό το να σε χωριστώ. Μπορεί και να μη σ' αγαπώ, μα σ' έχω τόσο συνηθίσει που πίστεψ' το κι ας μη σ' το πω. Όσο και να μη σ' αγαπώ, όλα με μας δεν έχουν σβήσει.
Χρήστος Χερόπουλος, επίσης ιδιαίτερη φυσιογνωμία και από τους αθόρυβους δημιουργούς στο φεστιβάλ του Ελαφρού Τραγουδιού του 1961, το τρίτο και τελευταίο που διοργάνωσε το ΕΡΙ πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, είχε συμμετάσχει ο γιος του, νομίζω, με ένα τραγούδι που λεγόταν Γεράματα και το έλεγε ο Τόνης Μαρούδας τότε.
Το Γεράματα είναι του Χρήστου Χερόπουλου.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το όνομα έλεγαν έλεγε Κωστής Χερόπουλος, εάν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος που είχε και πολύ ωραίο λόγο για τις αφηγήσεις του, για τις μνήμες του, για τις πλάκες που του κάναν τότε.
Ναι, βέβαια, και αυτός μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος.
Ναι, όλοι αυτοί έγραφαν χορογραφήματα, έγραφαν στις εφημερίδες. Θέλω να πάμε σε μια άλλη πολύ αγαπημένη κατηγορία που έχεις διαλέξει, υποκατηγορία του ελαφρού ρεπερτορίου, αυτά τα παλιά αθηναϊκά, τα κρασάδικα τραγούδια.
Ναι, του κρασιού.
Τα κανταδόρικα, όχι ότι τα άλλα, αλλά ξέρεις πώς το εννοώ.
Εγώ θέλω να τα φαντάζομαι αυτά, ξέρεις, σαν τα τραγούδια του περιθωρίου, ενώ δεν ήταν στην πραγματικότητα.
Α, όχι, ναι, ναι.
Ήταν μια καθημερινότητα αυτό. Ο Νίκος Χατζιαποστόλου έχει, δηλαδή, αν και ήταν εφτασμένος συνθέτης και μαέστρος και τα λοιπά, είχε θητεία και στις ταβέρνες και στις καντάδες.
Ήταν
άνθρωπος ενεργός όμως μέσα στην αθηναϊκή νύχτα της εποχής. Στο ημίφος της αθηναϊκής νύχτας της εποχής.
Πριν το ακούσουμε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποιος από τους δημιουργούς αυτούς που να αισθάνεσαι μουσικά πιο κοντά του? Όχι μελετώντας την ζωή του με όσα στοιχεία μπορεί να βρει κάποιος, αλλά από τα τραγούδια του μόνο, χωρίς να ξέρεις τίποτα για τη ζωή του. Υπάρχει κάποιος που τον προσεγγίζεις έτσι με μια μεγαλύτερη, ας πούμε, γλύκα, ότι σου πάει περισσότερο, στο πω έτσι?
Κοίταξε,
ας μην είναι ένας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο και δόθε, όταν έρχονται άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι αλλά και αυτοδίδακτοι μουσικοί μέσα στο χώρο αυτόν, όπως ας πούμε είναι μια τεράστια περίπτωση αυτή που το άστρο του έλαμψε και μετά τον πόλεμο, Μιχάλη Σουγιούλ.
Ναι.
Είναι αυτή η περίπτωση,
νομίζω
ακριβώς, όπου η γραφή του είναι πιο βατή σε εμάς. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι...
Έχει τεράστια ποικιλία καταρχήν. Έχει γράψει τα πάντα.
Ακριβώς. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε τρομερή ευχέρεια στη σύνθεση.
Σίγουρα, και επειδή και οι κόρες του ανέδειξαν πολύ το έργο του, ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Γιώργος Μουζάκης ή ο Ατίκ που λέγαμε τα τελευταία χρόνια, είναι άνθρωποι που το έργο τους το ξέρουμε κάπως. Άλλοι...
Λοιπόν, ας πούμε...
Να σου πω, εγώ ότι αγαπημένος μου είναι ο Μενέλαος Θεοφανίδης.
Μου το έχεις πει. Εμένα, άνθρωπος ο οποίος μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση τραγούδια που έχω εντοπίσει, είναι ο Μίνας Πορτοκάλης.
Ο Μίνας Πορτοκάλης, μάλιστα.
Ποιον άλλο να σημειώσω. Η τραγική περίπτωση του Μάστορα...
Από τη Ρυρίκα.
Στάθη Μάστορα από τη Ρυρίκα. Εντυπωσιακά τραγούδια τα οποία δεν γνώριζα.
Τραγική περίπτωση, γιατί τον εκτέλεσε Γερμανία.
Εκτελέστηκε.
Για να το πούμε. Δηλαδή, αλλάζει και ο ήχος πάρα πολύ από τον πόλεμο και μετά. Είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί αλλάζει πολύ και ο ήχος. Δεν λέω όταν περάσαμε στις 45 στροφές. Αυτό είναι άλλη περίπτωση και είναι το ένα πρώτο τραγούδι μετά από το 60. Δεν μιλάμε για αυτό.
Όχι, η κυρίαρχη επιρροή που έρχεται μετά τον πόλεμο.
Η Λάτιν επιρροή.
Ναι, και εδραιώνεται, ας πούμε, μέσα από τον αμερικάνικο παράγοντα και το jazz swing.
Ναι,
και μερικά χρόνια μετά κατεβαίνουμε στην Νότια Αμερική.
Ναι,
και ανακαλύπτουμε αυτό το Λάτιν. Και αυτό είναι σπουδαίο. Απλά, ξέρεις τι, εμένα... Εντάξει, με συγκινεί το τάγκο. Μπορώ να σου πω ότι ένας ενδιάμεσος σταθμός για να φτάσω εδώ, φεύγοντας από τον Αττικ, ήταν ο Γκαρντέλ. Δηλαδή πέρασα και μια εποχή που χάθηκα μέσα στο δικό του ρεπερτόριο και στο πρώιμο αργεντίνικο τάγκο και έπειτα επέστρεψα στα καθημάς. Αυτά όμως νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες με έναν τρόπο έχουν αναδειχθεί. Δηλαδή όντως το Latin ρεπερτόριο το ελληνικό είναι αξιοζήλευτο. Δηλαδή είναι πολύ σπουδαίο. Ούτε υπάρχουν χώρες της Λατινικής Αμερικής που δεν έχουν τόσο σπουδαίο ρεπερτόριο. Τουλάχιστον δεν το γνωρίζω εγώ.
Όμως
έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα. Και στο τάγκο έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα.
Βέβαια. Δεν είναι αξιοπερίεργο ότι όταν λέμε Latin, αν δεις τους στίχους σε πάρα πολλά από αυτά, εστιάζουν στο Μεξικό πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι ακούς για Αργεντινή, άντε και στη Βραζιλία, λόγω ρυθμών, σάμπα και αυτά. Όμως εμείς θα τα αφήσουμε αυτά και θα πάμε στις πλάκες, στις ανηφοριές, όχι με το τραγούδι αυτό, αλλά με ένα παλιό κρασάδικο τραγούδι που μου είπες ότι το έχει γράψει.
Ο Κώστας Ζαχαρόπουλος, ο οποίος είναι ο πατέρας της Νινή Ζαχά, το οποίο τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1951 στη δίσκο γραμμοφόνου, το είδα εγώ, αλλά βρήκα μια παρτιτούρα που είναι το 1945, που σημαίνει ότι θα γράφτηκε αρκετά νωρίτερα.
Κρασί εξαιρετό ζημωμένη, για ερωμένη. Η μισή που μ' ανασταίνει σαν το κρασί. Δεν είσαι εσύ, ό,τι κι αν λένε. Δεν έχει μάτια το κρασί να ψευτώ. Κάποιες παρέες κέρασα. Μη θεωρείς πως το έκανα για σένα. Βήματα με φέραν μεθυσμένα. Κι αν μες στο κέφι ξέσπασα και τα ποτήρια έσπασα. Μην το νομίζεις πως είσαι αιτία. Έτσι το κάνα στα αστεία. Σαν το κρασί δεν είσαι εσύ, ό,τι κι αν λένε. Δεν έχει μάτια το κρασί να ψευτοκλαίνε. Και την αγάπη δεν πουλά, μα τη χαρίζει. Κι αν καμιά γυναίκα σ' άφησε για δεκατό, κρασί αξίζει. Σαν το κρασί δεν είσαι εσύ, ό,τι κι αν λένε. Δεν έχει μάτια το κρασί να ψευτοκλαίνε.
Σαν το κρασί δεν είσαι εσύ, είπαμε, τα λέγανε κρασάδικα τραγούδια αυτά τότε. Ως προς τους ανθρώπους, ως προς τους δημιουργούς, μας είπες, ως προς τις φωνές, υπάρχει κάτι που να σε συγκινεί περισσότερο? Υπάρχουν κάποιες φωνές που είναι, ίσως θα τολμήσω να πω, εγκλωβισμένες στην εποχή τους? Υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές που θα μπορούσαν να σταθούν με τη βοήθεια των συνθήκων της χωράφησης και τα μεταγενέστερα χρόνια?
Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Αυτός είναι ο όρος. Και θα έλεγα ότι αυτό, ο εγκλωβισμός, ισχύει περισσότερο για τους άνδρες, επειδή αντιθέτως από την πλευρά των
λόγω
γυναικών,
λόγω του λυρικού τραγουδιού,
ακριβώς,
ναι.
Με προθιέρη, ας πούμε, την Δανάη, στο σύγχρονο ύφος ερμηνείας, αλλά εγώ θα τοποθετούσα και τη Βέμπο, όπως επίσης και την Κάτια Μέντρη. Δηλαδή, ακούς ερμηνείες που ξέρεις ότι έγιναν, ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μία ευκαιρία να ηχογραφήσουν και,
ναι.
Ακούς να έχουν αποδοθεί φωνές, ας πούμε,
με τέτοια
πληρότητα, ας πούμε, και χωρίς να ξεφεύγει το παραμικρό όμως, το οποίο στην σημερινή εποχή και με τις συνθήκες και με τα τεχνολογικά μέσα που μας είναι διαθέσιμα σήμερα, αυτό φαντάζει πραγματικά υπεράνθρωπο.
Ναι, κοίταξε, γιατί τότε, να το πούμε σύντομα, επειδή η ώρα πέρασε.
Ότι πιο μοντέρνες, θα έλεγα, ήταν οι γυναίκες από τους άντρες.
Διότι όταν βγήκαν οι Βέμπο, ο Γούναρης, τότε βέβαια είχε ανοίξει και το εργοστάσιο δίσκων της Κολούμπια, είχε ανοίξει και το ραδιόφωνο και άρχισαν να βγαίνουν τραγούδια για να γίνουν δίσκοι. Δεν είχαν άμεσα πάντα σύνδεση με την επιθεώρηση
ακριβώς
ή με την οπερέτα. Αλλά ήταν η μοντέρνη της εποχής, ήταν ένας νέος τρόπος ερμηνείας, αυτό που λέμε ρετρό, και αυτό που θέλω να λέω πάντα και που γι' αυτό είναι κάτι που θέλω να το πούμε τώρα στο τέλος. Έχουμε ακούσει τους όρους ρετρό, εγώ δεν θέλω να το ακούω ελαφρύ, θέλω να το λένε ελαφρό. Δεν έχει καμιά διάφορα τώρα, ας μην γελιόμαστε. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα τραγούδια αυτά που ακούμε με το ξύσιμο των 78 τροπών, με τις παλιές ενοχιστρώσεις, με τις παλιές συνθήκες, ήταν άνθρωποι 20-30 χρονών που τα τραγουδούσαν. Εμείς νομίζουμε ότι επειδή αυτοί φτάσαν μέχρι κάποια χρόνια, που δεν φτάσαν και όλοι, ότι ήταν πάντα από την αρχή, επί 30 χρόνια, δηλαδή ότι αρχίσαν από τα 70 και. Όχι. Ήταν νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς. Και μας έχει απομείνει και η εικόνα των ανθρώπων αυτών όταν πλέον, ας πούμε, απόμαχοι εμφανίζονταν στην τηλεόραση ως επιτοπλίστων. Ναι. Ό,τι πρόλαβα και εγώ από τη δεκαετία του 70 και του 80 και το έχουμε συνδέσει με κάτι απολυθωμένο, ενώ ήταν το Ρόδον της εποχής.
Ναι, ναι, ναι. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα αυτή. Θα υπάρξει συνέχεια και θα υπάρξει ούτως ή άλλως συνέχεια, γιατί θα κάνεις και το νούμερο 2 μετά εκεί στο φθινόπωρο, υποθέτω.
Ακριβώς.
Ή προς το τέλος του έτους, εσύ βέβαια, ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και που ασχολήθηκες με το είδος αυτό, γιατί ξέρεις, ακόμα και εάν σε κάποιον αρέσει ή δεν αρέσει, το να πάρει το έναυσμα από μια δική σου ηχογράφηση να ψάξει ένα συνθέτη, ένα στιχουργό, έναν ερμηνευτή.
Μα αυτό ακριβώς.
Κέρδος
είναι. Αυτό ακριβώς.
Γιατί τα τραγούδια πρέπει έτσι να μεταφέρονται. Τελευταίο τραγούδι, Θαρώ, Ατίκ πάλι.
Θαρώ.
Και όχι γνωστό τραγούδι.
Και όχι γνωστό τραγούδι.
Έχεις παιδί... και το τη μια δραχμή στα γεσταγιασμένα, αλλά δεν το έβαλα. Αλλά ήθελα αυτό που δεν έβαλα.
Υπάρχει και αυτό. Εν κατακλείδη, είναι ένα τραγούδι του οποίου τα λόγια είναι τα πιο δικά μου από όλα.
Ωραία. Σταματάμε για να το ακούσουμε. Χαρά Γιαννοπούλου, ευχαριστούμε για τον ήχο. Τα λέμε πάλι την Τρίτη, εκτάκτως, όχι τη Δευτέρα στις 4, από το Στυρί Πρίντες και το Μανώλη Πάμελο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Θαρώ, πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ, θρυνώ, αλλά δεν είναι πια για εκείνη. Εκείνο το καημό που σβήνει. Όσοι ερωτεύτηκαν και απογοητεύτηκαν, πιο δυνατά, πιο βαριά κι από εμένα. Αχ, ας μπορούσανε να μου εξηγούσανε γιατί σε κλαίω, παλιά μου καημένα. Μια και κατόρθωσα να λησμονήσω, να ξαναχτίσω καινούρια φωλιά με τον όνειρο μου τα πομινάρια, σ' άλλα κλονάρια και σ' άλλη αγκαλιά. Αυτοί ίσως να ξέρουν να μου πούνε το γιατί. Θαρώ, θαρώ, αλλά καλά κι εγώ δεν ξέρω. Θαρώ, θαρώ, πως πια γι' αυτή δεν υποφέρω. Θρυνώ, θρυνώ, αλλά δεν είναι πια για. Γι' αυτή δεν είναι.